From the conference center.
Konferencijskog centra na Ramskom trgu u Salt Lake City-u, ovo je nedjeljno popodnevno zasjedanje 186. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana, sa govornicima izabranim među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve. Muziku za ovo zasjedanje izvodit će Mormonski hor Saborne crkve. Ovaj prijenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korištenje ovog programa bez pismene saglasnosti zabranjeno je. Ovo zasjedanje vodit će predsjednik Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve.
Brothers and sisters.
Braćo i sestre, želimo vam dobrodošlicu na nedjeljno popodnevno zasjedanje 186. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava ovom konferencijom, zamolio me je da vodim ovo zasjedanje. Upućujemo pozdrave i blagoslove članovima crkve i mnogim prijateljima svuda koji prate ova konferencijska dešavanja. Muziku za ovo zasjedanje izvodit će Mormonski hor Saborne crkve pod dirigentskom palicom Meka Wilberga i Ryana Murphya sa Bonnie Goodleaf i Lindom Margetz za orgujama. Hor će ovaj sastanak otvoriti himnom O Say What Is Truth. Zatim će uvodnu molitvu dati starešina Enrique P. Falabella i 70-torice, posle koga će hor otpevati himnu Lead Kindly Light.
Beloved Heavenly Father,
dragi Oče na nebu, volimo Te i volimo Tvog Sina Isusa Hrista. Toliko smo zahvalni na ovoj predivni prilici što imamo da udelimo ovo zasedanje na porukama koje smo čuli i za naše vođe koje će govoriti danas. Zahvalni smo na našem proroku Thomas S. Monsonu Zahvalni smo na obnovi Evanđelja i za crkvu Isusa Hrista svetaca posljednjih dana i pogotovo za žrtvu Isusa Hrista. Molimo se danas da će se otvoriti naše srca i umovi, da ćemo razumjeti poruke koje imaš za nas. I molimo se da bude Tvoj duh uz nas danas. I sve ovo kažemo u sveto ime Isusa Hrista. Amen.
We will now be pleased to hear.
Sada ćemo imati zadovoljstvo da čujemo starešinu Davida i Bednara iz Veća 12-orice apostola. Posle njega će govoriti brat Brian K. Ashton, drugi savjetnik u vrhovnom predsjedništvu nedeljne škole. Potom će nam se obratiti Carol B. Cook iz 70-orice.
As the Savior concludes, završavajući besjedu na gori, Spasitelj je naglasio vječnu istinu da samo činjenje volje očeve omogućava spasonosnu blagodat sina. Izjavio je, neće svaki koji mi govori, Gospode, Gospode, ući u carstvo nebesko, no koji čini po volji Oca mojega koji je na nebesima. Mnogi će reći meni u onaj dan, Gospode, Gospode, nijesmo li u ime Tvoje prorokovali, Tvojim imenom đavlove izgonili, Tvojim imenom čudesa mnogo tvorili. I ja ću im kazati, nikada vas nisam znao, idite od mene koje činite bezakonje. Naše razumijevanje ovog događaja raste dok razmišljamo o nadahnutoj reviziji teksta. Značajno je da su gospodnje riječi ne poznajem vas, kako su zabilježeni u Bibliji u verziji kralja Jamesa, u prijevodu Josepha Smitha promijenjene u ne poznajete me. Razmislite također o paraboli o 10 djevica. Sjetite se da je 5 ludih i nespremnih djevica otišlo da pronađe ulje za svjetiljke nakon što su čule viku da pođu i susretnu se sa verenikom. I kad one otidoše do kupe, dođe ženik i gostove uđoše s njima na svadbu i zatvoriše se vrata, a poslije dođoše 5 ludih djevojaka govoreći, Gospodar, Gospodar, otvori nam. A on odgovarajući reče im, zaista kažem vam, ne poznajem vas. Značenje ove parabole za sve nas prošireno je drugom nadahnutom revizijom. Važno je da je izraz ne poznajem vas, kako je zabilježeno u Bibliji u verziji kralja Jamesa, razjašnjen u prijevodu Josepha Smitha sa ne poznajete me. Izraz nikada vas nisam znao i ne poznajete me trebalo bi da budu razlog dubokog duhovnog preispitivanja za svakog od nas. Da li samo znamo za Spasitelja ili ga sve bolje upoznajemo? Kako možemo upoznati Gospoda? Ova pitanja duše suština su moje poruke. Iskreno prizivam pomoć Duha Svetoga dok zajedno razmišljamo o ovoj važnoj temi. Isus je rekao, ja sam put i istina i život. Nitko neće doći k Otcu do kroza me. Kad biste mene znali, onda biste znali i Oca mojega. Braćo i sestre, upoznavajući Oca, upoznajem njegovog ljubljenog sina. Veliki cilj smrtnosti nije samo da učimo o očevom jedinorođencu, nego i da se trudimo da ga upoznamo. 4 osnovna koraka koje nam mogu pomoći da upoznamo Gospoda su: prvo, živjeti po vjeri u njega; drugo, slijediti ga; treće, služiti mu; i četvrto, vjerovati mu. Živjeti po vjeri u Isusa Hrista je oslanjanje na njegove zasluge, milost i blagodat. Počinjemo da upoznajemo Spasitelja kad probudimo svoje duhovne talente i testiramo njegova učenja, sve dok u srcima ne nađemo mjesta za dio njegovih riječi. Dok se naša vjera u Gospoda uvećava, oslanjamo se na njega i imamo povjerenje u njegovu moć da nas otkupi, iscijeli i ojača. Iskrena vjera je usredotočena na Gospoda i uvijek vodi pravenom djelovanju. Vjera u Hrista je prvo načelo otkrivene religije, temelj svake pravednosti, načelo djelovanja svih inteligentnih bića. Zbog toga što ste djelovani u skladu s ispravnim načelima koje je Spasitelj objavio osnovno kod primjenja i primjenjivanja istinske vjere, vjera bez djela je mrtva. Treba da budemo tvorci riječi, a ne samo slušači. Slušanje riječi Božje i primjenje duhovnog dara vjere u Spasitelja blisko su povezani, jer vjera biva od propovjedanja, a propovjedanje riječu Božjom. Upoznajemo se sa njim i njegovim glasom dok proučavamo njegovu riječ u svetim pismima i gostimo se njome, molimo se Otcu njegovo ime sa pravom namjerom i tražimo stalno pratnju Svetoga Duha, učenje i primjena Hristovog učenja u našim životima je preduslov za primanje dara vjere u njega. Živjeti po vjeri u Gospoda neophodna je priprema kako bismo ga slijedili. I Isus, idući pokraj mora Galilejskog, vidje dva brata Šimuna, koji se zove Petar, i Andriju, brata njegova, gdje meću mreže u more, jer bjehu ribari. I reče im, hajdete za mnom i učinit ću vas ribolovcima ljudskim. A oni taj čas ostaviše mreže i za njim otiđoše. Petar i Andrija su izrazi primjer slušanja i slijeđanja učitelja. Spasitelj također poučava vas i mene. Ako tko hoće za mnom ići, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i ide za mnom. Uzeti njegov krst znači odreći se svake bezbožnosti i svake svjetovne požude i držati zapovesti Božje. Spasitelj nam je savjetovao da postanemo poput njega, stoga slijeđenje Gospoda uključuje slijeđenje njegovog primjera. Nastavljamo da upoznajemo Gospoda dok nastojimo da uz pomoć njegovog pomirenja postanemo poput njega. U svojoj smrtničkoj službi Isus je obilježio stazu, vodio put i postavio savršen primjer. Ispravna ideja o njegovom karakteru, savršenstvu i osobinama omogućava trajni cilj i jasan smjer dok ga slijedimo na putu posvećenog sljedbeništva. Slijeđenje Spasitelja nam također omogućava da primimo istinsko znanje da je smjer života koje slijedimo u skladu sa Božjim voljom. Takvo znanje nije misterija koju nije moguće spoznati i nije usmjereno prvenstveno na naše privremene ciljeve ili obične smrtničke brige. Umjesto toga, postojan i ravnomjeran napredak zavjetnim putem je smjer života kojemu je ugodan. Lehijev san u Mormonovoj knjizi objašnjava put koji treba da slijedimo, izazove s kojima ćemo se suočiti i duhovne izvore koji su nam dostupni kako bismo slijedili Spasitelja i došli njemu. Napredovati tjesnim i uzanim putem je ono što on želi da činimo. Da jedemo plod sa stabla i duboko se obratimo Gospodu. Blagoslovi su koje želi da primimo. Stoga nas poziva, hajde za mnom. I primjena vjere i slijedženje Isusa Hrista su neophodne pripreme da bismo mu služili. Kako naime poznaje čovjek gospodara kojemu ne služi i kojemu je stran i dalek od misli i namjera srca njegova? Potpunije upoznajemo Gospoda dok mu služimo i radimo u njegovom carstvu. Dok tako činimo, on nas darežljivo blagoslivlja nebeskom pomoći, duhovnim darovima i večnom sposobnošću. Nikada nismo sami dok radimo u njegovom vinogradu. On je rekao, jer ja ću ići pred vama, bit ću vam s desna i s lijeva, a duh će moj biti u srcima vašim. I anđeli moji oko vas da vas ponesu. Upoznajmo Spasitelja kada činimo najbolje što možemo dok idemo tamo gdje On želi da idemo, dok se trudimo da govorimo ono što želi da govorimo i dok postajemo ono što On želi da postanemo. Dok pokorno priznajemo svoju potpunu zavisnost od Njega, On uvećava našu sposobnost da još efikasnije služimo. Svoje želje postepeno potpunije usklađujemo sa Njegovim i Njegovi ciljevi postaju naši ciljevi u tolikoj mjeri da nećemo tražiti nešto što je u suprotnosti sa Njegovim voljom. Služenje Njemu zahtjeva cijelo naše srce, sposobnosti, um i snagu. Shodno tome, nesebično služenje drugima poništava egocentrične i sebične tendencije prirodnog čovjeka. Počinjemo da volimo one kojima služimo, a zbog toga što je služenje drugima služenje Bogu, počinjemo još više da volimo Njega i svoju braću i sestre. Takva je ljubav pokazatelj duhovnog dara milosrđa, čak i čiste Hristove ljubavi. Molite se Otcu svom snagom srca da se ispunite ovom ljubavlju koju On podari svima onima koji su pravi sljedbenici Sina Njegovog, Isusa Hrista, da postanete sinovi Božji, da mi, kada se On pojavi, budemo poput Njega, jer ćemo ga vidjeti onakvog kakav jest, da možemo imati tu nadu, da možemo biti očišćeni baš kao što je On čist. Upoznajmo Gospoda kada smo ispunjeni Njegovom ljubavlju. Je li moguće živjeti po vjeri u Njega, slijediti Ga, služiti Mu, ali Mu ne vjerovati? Poznajem članove crkve koje učenje i načela koje se nalazi u Svetim pismima i o kojima se govore za ovom govornicom prihvataju kao istine, istinite. Međutim, teško im je povjerovati da se te evanđeoske istine odnose posebno na njihove živote i okolnosti. Čini se da imaju vjeru Spasitelja, ali ne vjeruju da su im njegovi obećani blagoslovi dostupni ili da mogu djelovati u njihovim životima. Također sam se susreo sa braćom i sestrama koje svoje pozive obavljaju poslušno, a za koje obnovljeno evanđelje još nije postalo živa i preobražavajuća stvarnost u njihovim životima. Upoznali smo Gospoda jer nismo samo vjerovali u Njega, nego smo vjerovali Njemu i Njegovim obećanjima. U Novom Zavjetu, jedan otac je zamolio Spasitelja da iscijeli njegovo dijete. Isus je odgovorio, sve je moguće onome koji vjeruje. Vjerujem, Gospode, povika otac, pomozi mojemu nevjerju. Mnogo puta sam razmišljao o mobi ovog oca, pomozi mojemu nevjerju. Pitam se da li je molba ovog čovjeka prvenstveno bila nešto drugo, a ne da mu pomogne da povjeri u Isusa kao našeg otkupitelja i u njegovu iscjeliteljsku moć. Možda je već prihvatio Hrista kao Sina Božjega, ali možda mu je bila potrebna pomoć da povjeri da učiteljeva iscjeliteljska moć zaista može biti toliko posebna i lična da blagoslovi njegov voljenog sina. Možda je vjerovao u Hrista uopšteno, ali nije vjerovao u Hrista izričito i lično. Često svjedočimo onome što znamo da je istinito, ali možda je važnije pitanje za svakoga od nas da li vjerujemo ono što znamo. Sveti obredi koje se obavljaju pomoću odgovarajuće vlasti sveštenstva neophodni su kako bismo vjerovali u Spasitelja, upoznali ga i konačno povjerovali u ono što znamo. A Melkisedekovo sveštenstvo poslužuje evanđelje i drži ključ tajni kraljevstva. I to ključ poznavanja Boga. Stoga u njegovim obredima se objavljuje božanska moć. Vjerujemo u Gospoda, moja voljena braća i sestre, i upoznajemo ga kada ključ upoznavanja Boga kog smo primjeli preko Melkizedekovog sveštenstva otključa vrata i omogući svakom od nas da primimo božansku moć u svom životu. Vjerujemo u Spasitelja i upoznajemo ga dok slijedimo primajući i vjerno poštujući sve te obrede i sve više poprimajući njegov lik na svom obličju. Vjerujemo u Hrista i upoznajemo ga dok lično doživljavamo preobražavajuću, iscjeljujuću, osnažavajuću i posvećujuću moć njegovog pomirenja. Vjerujemo u Učitelja i upoznajemo ga zbog moći riječi njegove u nama, koja je upisana u misli naše i srce naše, i odbacit ćemo sve grijehe svoje da bismo ga upoznali. Vjerovati njemu znači vjerovati da su njegovi obilni blagoslovi dostupni i primjenjivi u našim pojedinačnim životima i porodicama. Vjerovati mu svom dušom svojom dolazi dok hrlimo naprijed putem zavjeta, podlažući svoju volju njegovoj i prepuštajući se njegovim prioritetima i tajmingu za nas. Vjerovati mu prihvatanjem kao istinitih njegove moći i obećanja priziva nadu u budućnost i mir u naše živote. U budućnosti svako će se koljeno sagnuti i svaki jezik priznati da Isus jest Hrist. Tog blagoslovenog dana svi ćemo spoznati da poznaje svakoga od nas po imenu. I svjedočim i obećavam da ne možemo samo znati za Gospoda, već i upoznati ga dok živimo po vjeri u njega, slijedimo ga, služimo i vjerujemo mu. O tome svjedočim u svetu ime Isusa Hrista. Amen.
Jesus's visit to the Nephites after his resurrection.
Isusova posjeta Nefijcima poslije njegovog vaskrsenja bila je pažljivo organizovana, kako bi nas poučila stvarima od najveće važnosti. Započela je očevim svjedočenjem narodu da je Isus njegov divni sin koji je po njegovoj volji. Zatim je sam Isus išao i svjedočio o svojoj pomirbenoj žrtvi, pozivajući ljude da sa sigurnošću saznaju da je on Hrist, da dođu i dotaknu rane na njegovim slabinama i otiske eksera na njegovim rukama i nogama. Ova svjedočanstva bez sumnje su potvrdila da je Isusovo pomirenje izvršeno i da je Otac ispunio svoj zavet da će obezbediti Spasitelja. Isus je potom poučio Nefijice kako da steknu sve blagoslove očevog plana sreće, koji su nam omogućeni zbog Spasiteljevog pomirenja, tako što ih je poučio učenju o Hristu. Moja današnja poruka usmjerena je na učenje o Hristu. Sveta pisma definišu učenje o Hristu kao iskazivanje vere u Hrista i njegovo pomirenje, pokajanje, krštenje, primanje dara Svetog Duha i istrajnost do kraja. Hristovo pomirenje stvara uslove pod kojima se možemo osloniti na zasluge, milost i blagodat Svetog Mesije, biti usavršeni u Hristu, steći sve što je dobro i dobiti večni život. S druge strane, učenje o Hristu je sredstvo, jedino sredstvo koje možemo steći sve blagoslove koji su nam dostupni zahvaljujući Isusovom pomirenju. Hristovo učenje nam omogućava pristup duhovnoj moći koja će nas ustići iz našeg trenutnog duhovnog stanja do stanja u kome možemo postati usavršeni poput Spasitelja. O tom procesu stanja ponovnog rađanja starešina Dietrich Christofferson je poučio: biti ponovo rođen, za razliku od našeg fizičkog rođenja, više je proces nego događaj, a bitni deo tog procesa osnovna je svrha smrtničkog života. Prvo, vera u Isusa Hrista i njegovo pomirenje. Proroci su poučavali da vera počinje u trenutku kada čujemo reči Hristove. Reči Hristove svjedoče o njegovoj pomirbenoj žrtvi i govore nam kako možemo dobiti milost, blagoslove i uzvišenje. Pošto čujemo reči Hristove, iskazujemo veru biranjem da sledimo Spasiteljeva učenja i primjer. Da bismo to učinili, Nefi nas je poučio da se u potpunosti moramo osloniti na zasluge Hrista koji je moćan da spase. Zbog toga što je Isus bio Bog u predsmrtničkom postojanju, živo besmrtnim životom i tokom svog pomirenja zadovoljio sve zahteve pravde za vas i za mene. Ima moć i ključeve da ostvari vaskrsenje za sve ljude i omogućio je da milost nadvlada pravdu pod uslovom pokajanja. Kada shvatimo da možemo primiti milost zahvaljujući Hristovim zaslugama, u stanju smo da imamo veru koja vodi pokajanju. Potpuno oslanjanje na Hristove zasluge je onda naše poverenje da je On učinio ono što je potrebno da bi nas spasao, a onda delimo u skladu sa svojim verovanjem. Vera također uzrokuje da prestanemo toliko da brinemo o tome što drugi misle i počinimo daleko više da brinemo o tome što Bog misli o nama. Drugo, pokajanje. Samuel Lamanac je poučio, poverujete li u ime Hristovo, pokajat ćete se zbog svih greha svojih. Pokajanje je dragocen dar od našeg nebeskog Oca koji je omogućen zahvaljujući žrtvi njegovog jedinorođenog Sina. To je proces kog nam je Otac dao, kojem menjamo ili okrećemo svoje misli, postupke i samo svoje biće kako bismo postali sve sličniji Spasitelju. Ne odnosi se samo na ozbiljne grehe, nego je svakodnevni proces samopronecene i usavršavanja koji nam pomaže da predvladamo svoje grehe, svoje savršenosti, svoje slabosti i svoje neadekvatnosti. Pokajanje uzrokuje da postanemo istinski sledbenici Hristovi, što nas ispunjava ljubavlju i rasteruje naše strahove. Pokajanje nije rezervni plan u slučaju da naš plan da živimo savršeno ne uspe. Stalno pokajanje je jedini put koji nam može doneti trajnu radost i omogućiti nam da se vratimo, da živimo sa našim nebeskim Otcom. Preko pokajanja postajemo podložni i poslušni Božjoj volji, ali to ne možemo učiniti sami. Priznavanje Božje dobrote i naše ništavnosti u kombinaciji sa našim naporima da uskladimo svoje ponašanje sa Božjom voljom donosi blagodat u naše živote. Blagodat je božanski način pomaganja ili jačanja preko obilja milosti i ljubavi Isusa Hrista da bismo činili dobra dela koja inače ne bismo mogli ako bismo bili prepušteni sobstvenim sredstvima. Zbog toga što je suština pokajanja da stvarno postanemo poput Spasitelja, što je nemoguće da učinimo sami, očajnički nam je potrebna Spasiteljova milost kako bismo izvršili neophodne promjene u svojim životima. Kada se pokajemo, menjamo svoje staro, nepravedno ponašanje, slabosti, nedostatke i strahove novim ponašanjem i verovanjima koje nas približavaju Spasitelju i pomažu nam da postanemo poput njega. Treće, krštenje i pričest. Prorok Mormon je poučio da je prvi plod pokajanja krštenje. Da bi bilo potpuno pokajanje, mora biti kombinovano sa obredom krštenja koga poslužuje neko koji je posilac svešteničke vlasti od Boga. Za članove crkve zaveti sklopljeni na krštenju i u drugim prilikama obnavljaju se kada uzimamo pričest. U obredima krštenja i uzimanja pričesti zavetujemo se da ćemo držati zapovesti Oca i Sina, uvek se sećati Hrista i da ćemo biti voljni da preuzmemo na sebe Hristovo ime. Spasitelj se za uzvrat zavetuje da će oprostiti ili otpustiti naše grehe i obilnije izliti svog duha na nas. Hrist također obećava da će nas pripremiti za večni život tako što će nam pomagati da postanemo poput njega. Obredi i zaveti su od suštinske važnosti u okviru Hristovog učenja. Preko dostojnog primanja obreda sveštenstva i držanja pratećih zaveta, božanska moć se manifestuje u našim životima. Starešina Dietrich Christofferson je objasnio da ova božanska moć obuzima osobu i to preko uticaja Svetog Duha. Četvrto, dar Svetog Duha. Posle krštenja, obredom potvrđenja primamo dar Svetog Duha. Taj dar, ako ga primimo, omogućava nam stalno saradništvo Božje i neograničen pristup blagodati koja je vitalni deo njegovog uticaja. Kao naš saradnik, Sveti Duh nam daje dodatnu moć ili snagu da držimo svoje zavete. Također nas posećuje, što znači da nas oslobađa od greha, čisti, pročišćava i posvećuje pomirenjem Isusa Hrista. Proces pročišćenja ne samo da nas čisti, nego sam i daruje potrebne duhovne darove ili spasiteljeve božanske osobine i menja samu našu prirodu. Tako da više nemamo želju da činimo zlo. Svaki put kada u svom životu primimo Svetog Duha preko pokajanja vere, obreda, hristolike službe i drugih pravednih nastojanja, menjamo se sve dok korak po korak, malo po malo ne postanemo poput Hrista. Peto, Istrajnost do kraja. Prorok Nefi je poučio da posle primanja dara Svetog Duha moramo istrajati do kraja, sleđenjem primjera Sina živog Boga. Starešina Dale G. Renland opisao je proces istrajnosti do kraja na sledeći način. Možemo da se usavršavamo stalno i sve više iskazivanjem vere u Hrista, kajanjem, uzimanjem pričasti radi obnavljanja zaveta i blagoslova krštenja i primanjem Svetog Duha za stalnog saradnika u većoj meri. Čineći tako, postajemo poput Hrista i slobodni smo da istrajemo do kraja sa svim onim što to podrazumeva. Drugim rečima, primanje Svetog Duha i promjena koju to primanje izaziva u nama, dalje igrađuju našu veru. Uvećana vera vodi dodatnom pokajanju, kada simbolično žrtvujemo svoje srca i svoje grehe za pričasnim oltarom. U većoj meri primamo Svetog Duha. Primanje Svetog Duha u većoj meri pokreće nas dalje putem ponovnog rođenja. Kada nastavimo taj proces i primimo sve spasonosne evanđeoske obrede i zavete, primamo milost za milost dok ne primimo puninu. Braću i sestre, kada primenjujemo Hristovo učenje u svojim životima, blagoslovni smo vremenski i duhovno, čak i u iskušenjima. Na kraju smo u stanju da se držimo svega dobroga. Svedočim da se taj proces dogodio i da se i dalje odvija u mom životu, korak po korak, malo po malo. Ali što je još važnije, moramo primjenjivati Hristovo učenje u svojim životima, jer ono obezbeđuje jedini put povratka našem nebeskom Ocu. To je jedini način da primimo Spasitelja i postanemo njegovi sinovi i kćerke. U stvari, jedini način da budemo otkupljeni od greha i da napredujemo duhovno jeste da u svojim životima primjenjujemo učenje Hristovo. Inače, apostol Jovan je poučio da kogod ne ostane u nauci Hristovoj nije od Boga. I sam Isus je rekao Nefiskoj 12. da ako ne uspemo da ispoljimo veru u Hrista, pokajemo se, krstimo i izdržimo do kraja, bit ćemo posečeni i bačeni u oganj, odakle nam nema povratka. Dakle, kako možemo potpunije primeniti učenje Hristovo u svojim životima? Jedan način bio bi da svake nedelje ulažemo svestan napor da bismo se pripremili za pričest, odvajajući neko vreme da uz molitvu razmotrimo u koje oblasti je potrebno da se najviše poboljšamo. Onda bismo mogli žrtvovati najmanje jednu stvar za pričestnim oltarom koja nas sprečava da budemo poput Isusa Hrista, moliće se sa verom za pomoć, tražeći potrebne duhovne darove i zavetujući se da ćemo se poboljšati tokom naredne nedelje. Budemo li činiti tako, u većoj meri ćemo imati Svetog Duha u svojim životima i imat ćemo dodatnu snagu da prevaziđemo svoje nedostatke. Svedočim da je Isus Hrist spasitelj sveta i da je njegovo ime jedino ime kojim možemo biti spašeni. Sve što je dobro, dostupno je samo preko njega. Ali, da bismo se držali svega što je dobro, uključujući i večni život, moramo stalno primenjivati Hristovo učenje u svojim životima. U sveto ime Isusa Hrista. Amen.
Kad dječak uživao sam raditi sa svojim stricem Lymanom i starinom Dorothy na njihovoj farmi. Staric Lyman je obično vodio naše projekte, a starina Dorothy je vozila stari Dodgeov kamionet. Sjećam se nalata adrenalina kada smo se zaglibili u blatu ili kada smo pokušali da se uspnemo u strmo brdo. Staric Lyman bi vikao, prebaci u treću brzinu, Dorothy. Tada sam se počeo moliti. Nekako uz gospodnju pomoć i pošto bi mijenjala brzine, starina Dorothy bi pronašla treću. Sa svim točkovima u pogonu i pokretu, kamionet bi krenuo naprijed i naš posao bi bio nastavljen. Ubaciti u treću brzinu znači prebaciti u posebnu brzinu koju određenoj broje zupčanika zajedno radi kako bi se stvorio većini obrtni moment. Trećina brzina vam zajedno sa pogonom na četiri točka omogućava da prebacite u nižu brzinu, dobijete više snage i pokrenete se. Volim razmišljati o svakome od vas, od nas, kao dijelu treće brzine dok zajedno radimo u crkvi, u odjeljenjima, u grancima, u većim i ponoćnim organizacijama. Baš kao što se zupčanici spajaju kako bi omogućili veću snagu u trećoj brzini i mi imamo veću snagu kad se udružimo. kada se ujednimo u služenju jednim drugim, ostvarimo puno više zajedno nego što bismo mogli sami. Uzbudljivo je biti uključen i ujedinjen dok služimo i pomažemo u gospodnjem dijelu. Prilika da služimo je jedan od najvećih blagoslova članstva crkvi. Gospod je rekao da ako ga volimo, služit ćemo mu i držati sve njegove zapovesti, a služimo mu služeći drugima. Dok služimo, približavamo se Bogu, upoznajemo ga na načine na koje inače ne bismo mogli. Naša vjera u njega raste. Naši se problemi postaju jasniji. Život postaje ispunjeniji. Naša ljubav prema drugima raste, kao i naša želja da služimo. Zahvaljujući tom blagoslovenom postupku, postajemo više poput Boga i spremni da mu se vratimo. Kao što je predsjednik Marion G. Romney učio, služenje nije nešto što podnosimo na ovoj zemlji radi sticanja pravi na život u celestijalnom carstvu. Služenje je sama suština od koje se sastoji uzvišeni život u celestijalnom carstvu. Služenje u crkvi može biti izazovno ako se od nas traži da činimo nešto što nas plaši, ako se umorimo od služenja ili ako smo pozvani da obavljamo nešto što nam u početku nije privlačno. Nedavno sam dobio novo zaduženje. Služio sam u području Afrika, jugoistok. Bilo je uzbudljivo služiti tamo gdje je crkva relativno mlada i još je u procesu uspostavljanja i zavolili smo svece. Tada sam pozvan da se vratim u sjedište crkve i da budem iskren, nisam bio baš oduševljen. Promjena u zaduženju donijela je neke nepoznanice. Jedne noći, nakon razmišljanja o predstojećoj promjeni, sanjao sam svog čukun djedu, Josepha Skina. Iz njegovog dnevnika znao sam kada su došli i on i njegova supruga Marija preselili, kad su došli u Nauvoo, on je želio služiti, pa je potražio proroka Josepha Smitha i upitao ga je kako može pomoći. Prorok ga je zamolio da radi na farmi Smithovih, najbolje što može. Promislio sam o povlastici koju je Joseph Skin imao da primi zaduženje na taj način. Iznenada sam shvatio da svi mi imamo istu povlasticu. Svi crkveni pozivi dolaze od Boga preko njegovih postavljenih slugu. Osjetio sam jasnu duhovnu potvrdu da je moje novo zaduženje nadahnuto. Važno je da ostvarimo tu vezu, da nam naš poziv bukvalno dolazi od Boga preko naših svešteničkih vođa. Nakon ovog iskustva, moj je stav promijenio i bio sam ispunjen dubokom željom da služim. Zahvalan sam na blagoslovu pokajanja i svom promjenjom srcu. Volim svoje novo zaduženje. Čak i ako mislimo da je naš crkveni poziv samo ideja našeg svešteničkog vođe ili da nam je uručen jer nitko drugi nije htio da ga prihvati, bit ćemo blagosloveni dok služimo. Ali kad prepoznamo Božju ruku u svom pozivu i služimo svim svojim srcem, primamo dodatnu moć u svojoj službi i postanemo istinske sluge Isusa Hrista. Ispunjavanje poziva zahtjeva vjeru. Nedugo nakon što su Joseph i Maria stigli na farmu, veoma su se razboljeli. Nisu imali novca i nalazili su se među strancima. Bilo je to teško vrijeme za njih. Joseph je u svom dnevniku napisao: radili smo zajedno i držali se crkve sa ono malo vjere koju smo imali, iako nas se đavao trudio uništiti i natjerati da se vratio. Zajedno sa stotinom drugih potomaka bit ću večno zahvalan što je Joseph i Marija nisu vratili. Blagoslovi dolaze kada smo istrajni u našim pozivima, odgovornostima i držimo se vjere koju imamo. Poznajem predivnu učiteljicu evanđelskog učenja koja uzdiže članove razrede dok poučava, ali nije uvijek bilo tako. Nakon što je priključila crkvi, primila je poziv da poučava u školici. Smatrala je da nije posjedovala nikakve vještine za podučavanje, ali prihvatila je to jer je spoznala važno služenje. Ubrzo je svladala strah, pa je prestala da dolazi. Na sreću, njezin kućni učitelj je primijetio njezino odustovanje. Posjetio ju je i pozvao da se vrati. Biskupi članovi odjeljenja su joj pomogli. Na kraju, s većom verom, počela je poučavati djecu, dok je primjenjivala načela koje se sada poučavaju u priručniku poučavanje na spasiteljev način. Gospod ju je blagoslovio i njezina nastojanja I ona je postala talentovana učiteljica. Prirodni muškarac ili žena u svima nama skloni su da izbjegavaju da služe zbog razloga poput nisam spreman da služim, moram još učiti, umoran sam i moram se odmoriti. Suviše sam star, sada je red na nekom drugom. Ili jednostavno, ja sam previše zauzet. Braćo i sestre, prihvaćanje i obavljanje poziva je postupak vjere. Možemo imati povjerenje u ono čemu nas naš prorok predsjednik Thomas Monson stalno poučava. Koga Gospode pozove, Gospoda, Gospod ga i kvalifikuje. I kad smo na gospodnjem zadatku, imamo pravo na njegovu pomoć. Bilo da smo preopterećeni ili nezainteresirani, bilo da smo užasno uplašeni ili da nam je strašno dosadno, Gospod želi da se spustimo na koljena, osvježimo i služimo. Ne vidim ikakve znakove da su predsjednik Monson i njegovi suradnici u prvom predsjedništvu i već u 12-orice previše zaposleni ili previše umorni. Oni na nadahnjujući način reflektuju moć koja dolazi u naš život dok primjenjujemo vjeru, prihvatamo zaduženja i ispunjavamo ih predano i posvećeno. Oni su podmetnuli leđa pre mnogo godina i nastavljaju gurati naprijed i nagore. Da, oni služe u važnim pozivima, ali svaki poziv je zadatak i je važan. Predsjednik Gordon B. Hinckley, prethodni prorok i predsjednik crkve, je rekao, svi smo mi zajedno u ovom velikom dijelu. Vaša je dužnost ozbiljna u vašem domenu. U vašem domenu odgovornosti poput moje dužnosti u mom domenu. Nijedan poziv u ovoj crkvi nije mali, niti beznačajan. Svaki je poziv važan. Ustanimo sa vjerom, podmetnimo leđa i pokrenimo ovo dragocjeno djelo. Ubacimo treću brzinu zajedno sa vjernom strinom Dorothy. Služimo kao braće i sestre. Ako želite uljepšati dan svom biskupu ili predsjedniku okranka, pitajte ga kako mogu da pomognem, gdje bi Gospod htio da služim. Dok se on moli i razmatra vaše lične, porodične i poslovne dužnosti, bit će nadahnut da vam uputi odgovarajući poziv. Kada budete rukopoloženi, primit ćete svećenički blagoslov koji će vam pomoći da uspijete. Bit ćete blagoslovljeni. Svaki član je potreban i svakom članu je potrebna prilika za služenje. Isus Hrist, naš veliki uzor, dao je svoj život za djelo svog oca. Na velikom savjetu preorganiziranja ovog svijeta Isus se izabran i pomazan od početka dobrovoljno javio, evo me, mene pošalji. Čineći to, doslovno je postao sluga svima nama. Zahvaljujući Isusu Hristu i moći koju primamo preko njegovog pomirenja i mi možemo služiti. I On će nam pomoći. Izražavam svoju iskrenu ljubav onima od vas koji možda niste trenutno u mogućnosti da služite u crkvi na tradicionalne načine zbog ličnih okolnosti, a koji živite u dušu služenja. Molim se da ćete biti blagoslovljeni u svojim nastojanjima. Također izražavam svoju zahvalnost onima koji veličaju pozive nedjelju za nedjeljom, kao i onima koji će uskoro prihvatiti poziv za služenje. Cijene se svi doprinosi i žrtve, a posebno ih cijeni onaj kome svi služimo. Svi koji služe primit ćete Božju blagodat. Bez obzira na naše godine ili okolnosti, neka naše služenje bude naš moto. Služite u svom pozivu, služite misiju, služite svojoj majci, služite strancu, služite svom bližnjem. Samo služite. Neka Gospod blagoslovi svakog od nas u našim nastojanjima da služimo i postanemo istinski sljedbenici Isusa Hrista. Svjedočim da On živi i da usmjerava ovo djelo u ime Isusa Hrista. Amen.
On a single signal from the
conductor. Na znak dirigenta okupljeni će se priključiti horu u pevanju himne na vrhu planine. Potom ćemo imati zadovoljstvo da čujemo starešinu Ronalda A. Rasbenda iz veća 12 storice apostola. После него ще говорят старейшины Эван А. Шмутц и К. Бретт Натрес из 70-торицы. После нихового обращения хор ще отпевать и химну «I'll follow him in faith». Затем ще нам се обратит и старейшина Дейл Г. Ренланд из веча 12-торицы апостола.
This is the 186. полугодишня генеральна конференція церкви Ісуса Христа Святих Апостолів Дана.
Good afternoon, dear
brothers. Dobar dan, draga braćo i sestre. Kako smo blagosloveni bili tokom ove konferencije. Ova prva godina kao član veće 12-torice apostola najviše me je naučila o poniznosti. Bila je to godina koja je zahtevila puno ličnog truda i koji su činili lični razvoj i neprestane iskrene molitve mom ocu na nebu. Osetio sam molitve podrške porodice, prijatelja i članova crkve širom sveta. Zahvaljujem vam na vašim mislima i molitvama. Također sam imao po vlastitu da se sastajem sa prijateljima koje veoma poštujem, sa nekim koje poznajem dugi niz godina i mnogima koje sam nedavno upoznao. Nakon sastanka sa dragim prijateljem koga sam poznao godinama, osetio sam nadahnuće za pripremu ovog današnjeg govora. Kada smo se upoznali, moj prijatelj mi je poverio da je prolazi kroz neke teškoće, osjećao da proživlja, da potrebim njegove reči, krizu veri i tražio me savjet. Bio sam zahvalan što mi je poverio svoje osjećanje i brige. Izrazio je veliku želju za onim što je nekada duhovno osjećao i za što je mislio da sada gubi. Dok je govorio, pažljivo sam slušao i iskreno se molio da bih znao šta Gospod želi da kažem. Moj prijatelj je verovatno poput nekih od vas postavio pitanje koje je tako značajno oblikovano u pesmi iz školice. Nebeski Oče, da li si stvarno tu? Onima od vas koje možda postavljate isto pitanje, želio bih da dam savjet koji sam dao svom prijatelju i nadam se da će vera svakoga od vas biti ojačana i odlučnost obnovljena kako biste bili posvećeni učenik Isusa Hrista. Počinem podsjećanjem da ste vi sin ili čerka Oca na nebu koji vas voli i da je njegova ljubav postojana. Znam da je teško prisjetiti se ohrabrajućih osjećanja ljubavi kada se nalazite usred ličnih borbi ili iskušenja, razočaranja ili srušenih snova. Isus Hrist zna za strašne borbe i iskušenja. Dao je svoj život za nas. Njegovi posljednji sati su bili ispunjeni okrutnošću, kakvu ne možemo ni zamisliti, ali njegova žrtva za svakog nas je krajni izraz njegove čiste ljubavi. Nijedna greška, greh ili izbor ne može promeniti Božju ljubav prema nama. To ne znači da je grešno ponašanje dozvoljeno, niti da oklanja našu obavezu da se pokajamo kada počinimo greh. Ne zaboravite da nebeski Otac poznaje i voli svakog od vas i da je uvek spreman da pomogne. Kada sam razmišljao o situaciji mog prijatelja, razmišljao sam o mudrosti iz Mormonove knjige. A evo, sinovi moji, setite da morate sazidati temelj svoj na steni otkupljenju našem koji je Hrist, Sin Boži, da đavo, kad pošalje svoje snažne vetrove, da svoje strele u vihoru, da kad sav grad njegov i snažna olija udari na vas, ne mogu imati nikakve moći nad vama da vas povuku u poran bede i beskrajnog jada zbog stene na kojoj ste sazidani, koji je temelj siguran, temelj na kojem ljudi ne padaju ako na njemu grade. Svedočim da je poran bede i beskrajnog jada mesto na kojem niko ne želi da bude. Moj prijatelj se osjećao kada je na ivici. Kad sam savjetovao pojedince poput mog prijatelja, proučavao sam njihove odluke donete tokom godina, koji su ih naveli da zaborave sveta iskustva, da oslabe i da posumnjaju. Posticao sam ih, kao što sada podsjećam vas, da se setite, naročito u vreme krize, kada ste osjećali duha i kada je vaše svedočanstvo bilo jako, duhovni temelje koje ste izgradili. Obećavam vam da ćete, budete li činili tako, izbjegavajući ono što ne izgrađuje i ne jače vaše svedočanstvo ili podriva vaše verovanje kroz poniznu molitvu i post, vratite u svoje sećanje trenutke kada je vaše svedočanstvo napredovalo. Uveravam vas da ćete ponovo osjećati sigurnost i toplinu Evanđelje Isusa Hrista. Svako od nas najprej mora da ojača sebe i duhovno, a zatim one oko sebe. Redovno razmišljate o svetim pismima i setite se misle i osjećanja koje ste doživjeli dok ste ih čitali. Također, tražite druge izvore istine, ali imajte na umu ovo i upozorenje iz svetih pisima. No, biti učen je dobro, slušaju li savete Božje. Odlazite na crkvene sastanke, naročito na pričasne sastanke i uzimajte pričas i obnavljajte zavete, uključujući obećanje da ćete se uvek sećati Spasitelja, da duh njegov može uvek biti s vama. Bez obzira na greše koje smo napravili ili koliko nesavršeno osjećamo, uvek možemo blagosiljati i podizati druge. Pomaganje u Hristolikoj službi može nam pomoći da dublje osjećamo Božju ljubav u svojim srcima. Važno je zapamtiti moćan savjet iz ponovljenih zakona. Samo pazi na se i dobro čuvaj svoju dušu, da ne zaboraviš one stvari koje su vidjeli oči tvoje i da ne izuđu iz srca tvog dokle god si živ, nego da ih obznaniš sinovima svojim i sinovima sinova svojih. I izbori koje donosimo utičaju na mnoge generacije. Iznesite svoje svedočanstvo svojoj porodici, poslanki, podstaknite ih da se sete kako su se osjećali kada su prepoznali duha u svojim živima, životima i da ta osjećanja zapišu u svoje dnevnike i lične istorije kako bi ih njihove reči mogle, kad je to potrebno, podstaći da se prisete kako im je Gospod bio milostiv. Sećate se da su se Nefi i njegova braća vratili u Jerusalem da pokuše bronzane ploče sa istorijom njihovih nadora. Delimečno tako da ne bi zaboravili svoju prošlost. U Mormonovoj knjizi je također zapisano da je Helaman svoje sinovi nazvao po praroditeljima, da ne bi zaboravili gospodnju dobrotu. Gle, sinovi moji, želim da se setite da držite zapovesti Božje. Gle, dadoh vam imena naših prvih roditelja, koji izađoše iz zemlje Jerusalamske, a to učinih da se, kada se setite imena svojih, setite njih. A kada se setite njih, da se setite dela njihovih. A kada se setite dela njihovih, da znate da je rečeno, a i zapisano, da behu ona dobra. Stoga, sinovi moji, ja bih da činite ono što je dobro, da se o vama može govoriti, a i pisati, onako kako je govoreno i pisano o njima. Mnogi danas imaju isti običaj da daju deci imena po junacima iz svetih pisama ili vernim precima, da bi ih podstakli da ne zaborave svoje nasleđe. Kada sam se rodio, dali su me ime Ronald A. Rasband. Nosim časno prezime po liniji svog oca. Inicijal A, srednjeg prezimena, nosim u čast danskog poretkla moje majke, koje potiče iz porodice Anderson. Moj čukundeda Jens Andersen bio je iz Danske. Godina 1861. Gospod je dvojicu mormonskih misionara odveo u kuću Jensa i Ann-Katrin Andersen, gde su njima i njihovim 16-godišnjem Andrewu predstavili obnovljenu evanđelje. Tako počinje naslađe vere u koje moje porodica i ja učestvujemo. Porodica Andersen je pročitala Mormonovu knjigu i nedugo posle toga se krstila. Godinu kasnije, porodica Andersen je poslušala poziv proroka sa druge strane Atlantika da se priključi svetima u Severnoj Americi. Nažalost, Jens se preminuo tokom putovanja, ali njegova supruga i sin nastavili su putovanje u dolinu Salt Lake City-a, gde su stigli 3. septembra 1862. Uprkos teškoćama i tuzi, njihova vera nije oslabila, kao ni vera mnogih njihovih potomaka. U mojem uredu ima slika koja nas podseća na to kako su se sastali moji preci i ti misionari. Ja neću da zaboravim svoje nasleđe i zbog mog imena ja ću se sećati uvek njih i njihove žrtve. Nikad ne mojete zaboraviti, preispitavati ili zanemarivati lična sveta duhovni iskustva. Neprijateljev vam plan je da vas odvuča od duhovnih svedočanstva, dok je Gospodnja želja da nas prosvetli i uključi u svoje delo. Dopustite mi da vam dajem lični primer ove istine. Jasno se sećam trenutka kad sam primio podsticaj u odgovoru na žarku molitvu. Odgovor je bio jasan i moćan. Međutim, nisam odmah delovao prema podsticaju. I nakon nekog vremena počeo sam da se pitam, da li je ono što sam osetio bilo stvarno? Možda su neki od vas također pokleknuli pred tom neprijateljivom obmanom. Nekoliko dana kasnije probudili su mi moćni stihovi iz svetih pismima. Zaista, zaista, kažem vam, želiš ti želiš li još svedosvanstvo umom svojim kreni od one noći kad zavapi k meni u srcu tvom? Zar mir ne nagovestih umu tvom u pogledu na to koje veće svedočanstvo možeš imati nego od Boga? Bilo je to kao da mi je Gospod govorio, pa Ronalde, već sam ti rekao šta treba da radiš, učini to. Koliko sam bio zahvalen za to brižno ispravljanje i usmeravanje. Podsticaj me je odmah utešio, pa sam mogao da nastavljam dalje, znajući u srcu da sam primio odgovor na molitvu. Iznosim ovo iskustvo da bih ilustrovao kao brzo zaboravljamo i kako nas duhovna iskustva vode. Naučio sam da cenim takve trenutke, da ne zaboravim. Svom prijatelju i svima koji žele da ojačaju svoju veru, dajem ovo obećanje. Kad verno živite po evanđelju Isusa Hrista i držite se njegovih učenja, vaše će svedočanstvo biti zaštićeno i uvećat će se. Držite zaveste koje ste sklopili, bez obzira na postupke drugih oko vas. Budite vredni roditelji, braća i sestre, dede i bake, tetke, ujaci i prijatelji, koji svojim svedočanstvom jačaju voljene i koji iznose duhovna iskustva. Ostanite verni i postojani. Čak i ako bojite sumnje navale u vaš život zbog tuđih postupaka, tražite ono što će vas duhovno uzdići i ojačati. Izbjegavate lažne ponude tako zvanih istina, koje se lako šire, i setite se da zabeležite svoje osjećanje, ljubav, radost, mir, trpljenje, dobrotu, milost, veru, krotkost i uzdržanje. Usred najvećih životnih olija, nemojte zaboraviti svoje božansko naslađe kao sina ili čerke Bože, ili svoju večnu sudbinu, da ćete se jednog dana vratiti da živite sa njim, što će prevazići sve što svet može ponuditi. Setite se blagih almenih reći, a sad evo, kažem vam, braćo moja, ako li doživjeste promenu srcu i ako osjetite da pevate pesmu od kupiteljskoj ljubavi, pitao bih vas, osjećate li to i sad? Svima koje osjećaju potrebu za jačanjem svoje vere, upućujem molbu, nemojte zaboraviti. Molim vas, nemojte zaboraviti. Svedočim da je Joseph Smith bio prorok Božji. Znam da je vidio Boga, Oca i njegovog sina Isusa Hrista i razgovarao sa njima, baš kao što je zabeležio sobstvenim rečima. Kako sam zahvalan što nije zaboravio da zapiše to iskustvo, tako da svi možemo znati za njegovo svedočanstvo. Iznosim svečano svedočanstvo o Isusu Hristu. On živi, znam da živi i da stoji na čelu ove crkve. Ove stvari znam za sebe, nezavisno od bilo kog drugog glasa ili svedočanstva. I molim se da vi i ja nikad nećemo zaboraviti sve te večne istine. Prvenstveno da smo sinovi i čerke živih i brižnih nebeskih roditelja, čija je jedina želja naša večna sreća. O ovim istinama svedočim u ime Isusa Hrista. Amen.
Dear brothers and sisters,
drago braćo i sestre, u okviru svoga plana Nebeski Otac je dopustio da tuga bude utkana u naše smrtničko iskustvo. Mada nam se čini da bodna iskustva nisu podjednako raspoređena, možemo biti sigurni da smo u većoj ili manjoj mjeri svi pogođeni patnjama i borbama. Moja je molitva da će nas Duh Sveti voditi većem razumijevanju zašto mora biti tako. Kada nastojimo da sagledamo teška životna iskustva kroz prizmu vere u Hrista, možemo vidjeti da naša patnja ima božansku svrhu. Vjerni mogu iskusiti istinu Petrovog najizgled kontradiktornog savjeta. Zapisao je, ako stradate, pravde radi, blaženi ste. Ako priklonimo srce razumijevanju, možemo uvećati sposobnost da dobro podnosimo iskušenja i da kroz njih budemo počišćeni. Takvo razumevanje je odgovor na vječno pitanje zašto se loše stvari događaju dobrim ljudima. Svi koji danas slušaju iskusili su u nekoj mjeri usamljenost, očaj, tugu i jad. Bez oka vjere i razumijevanja vječne istine, bjeda i patnja koje nas tako često prate u smrtnosti mogu zamračiti vječnu istinu o tome da je veliki plan našeg Oca na nebu zaista vječni plan sreće. Nema drugog načina da primimo puninu radosti. Bog nas poziva da sa vjerom odgovorimo na vlastite jedinstvene teškoće kako bismo požnjeli blagoslove i stekli znanje koje se ne može naučiti ni na jedan drugi način. Poučeni smo da držimo zapovesti u svim uslovima i okolnostima, jer onom koji je vjeran u nevolji, plata će biti već u Carstvu nebeskom. I, kao što piše u stihu iz pisama, ako si žalostan, prizivaj Gospoda Boga svojega s molbom, da vam se duše obraduju. Ni samom apostolu Pavlu nije bila strana patnja i koristio je vlastito iskustvo da bi poučio dubinom i ljepotom vječne perspektive koje dolazi kada podnosimo dobro i strpljivo. Rekao je, jer naša sadašnja laka briga donosi nam vječnu i od svega pretežniju slavu. Drugim riječima, možemo u svojim teškoćama znati da je Bog obezbedio vječnu nagradu kao nadoknadu. Pavlova sposobnost da govori o iskušenjima i progonima i jadima svog života kao lakim brigama pruža pogrešnu sliku o njegovoj patnji, koju je za njega nadjačila vječna perspektiva Evanđelja. Njegova vjera u Isusa Hrista učinila je sve podnošljivim. Pet puta je bio obićevan, tri put šiban, jednom kamenovan, tri put imao brodolom. Često je bio u smrtnoj opasnosti od davljenja pljačke, čak od lažne braće, podnosio je umor i bol, glad i žeđ, i bio utamničen u hladnoći i golotini. Mnogi od nas su molili Boga da ukloni razlog naše patnje, a kada olakšanje koje tražimo nije došlo, bilo smo u iskušenju da pomislimo da On ne sluša. Svjedočim da čak i u takvim trenucima On čuje naše molitve. Ima razlog što dopušta da naše patnje traju i pomoći će nam da ih podnesemo. U intimnom i slikovitom pasusu Pavle nam pominje neimovenan trn u njegovom tijelu koji mu je uzrokovao veliku bol i tri puta ga je bacio na koljena moleći Gospoda da ga ukloni. U odgovoru na Pavlovu molitvu Gospod nije uklonio trn, ali je dozao mir i dao razumijevanje njegovom srcu govoreći, dosta ti je moja blagodat, jer se moja sila u slabosti poznaje. Sa novim razumijevanjem, Pavle je mogao prihvatiti i biti zahvalan za trn koji je dobio. Rekao je, dakle ću se najslađe hvaliti svojim slabostima, da se useli u mene sila Hristova. Dok stičemo tu osposobljavajuću vječnu perspektivu u svojim životima, naša sposobnost da izdržimo raste, učimo kako da pomažemo onima kojima je potrebna pomoć i počinjemo da cijenimo, pa čak i da iskazujemo zahvalnost i iskustva koje nam Bog daje kao učiteljima puta ka vječnom životu. Kada prolazimo kroz nevolju, može nam biti teško da iskušenja posmatramo kao putokaze na ličnom putu sljedbeništva, ali bilo da se ponekad nađemo u tamnoj dolini očaja ili na visokoj stazi sreće, učiti i osjetiti samilost kroz patnje drugih može biti blagoslov. Tokom nedavnog zaduženja na konferenciji Kolčića na Filipinima, srce mi je bilo slomljeno kad sam čuo za tragično iskustvo brata Daniela Apilada. Brat Apilado i njegova žena su se krstili 1974. godine. Prigrlili su obnovljeno evanđelje i zapečatili se u hramu. Nakon toga su bili blagoslovljeni sa petero divne djece. 7. jula 1997. dok je brat Apilado služio kao predsjednik Kolčića, buknula je vatra u njihovom malom domu. Najstariji sin brata Apilada, Michael, spasio je svog oca i izvukao ga iz požara. Zatim je utrčao nazad u kuću kako bi spasio ostale. Bio je to posljednji put kad je brat Apilado vidio svoga sina živog. U požaru su stradali Apiladova supruga i njihova petero djece. Činjenica da je brat Apilado u trenutku tragedije živio životnom ugodnim Bogu, to nije sprečilo tragediju, niti ga je učinilo imunim za žalost koje su usledile, a njegova vjernost u držanju zaveta i njegova primjena vjere u Hrista dala mu je sigurnost u obećanje da će se ponovno sastati sa svojom ženom i porodicom. Ova nada postala je utočište u njegovoj duši. Brat Apilado, sada patrijarh u Kolčiću, upoznao me sa svojom novom ženom Simonet i njihova dva sina Rafaelom i Danielom. Zaista, Isus Hrist može i hoće da previje ranjene u srcu. Deleći priču brata Apilada, plašim se da veličina njegova gubitka može činiti da mnogi pomisle kako su njihove patnje i stradnja mali u poređenju sa njegovim. Molim vas da ne usporedite, nego nastojte učiti i povećati svoju sposobnost da razumijete i primijenite vječno načelo dok gazite kroz žarište sobstvenih patnji. Ako vam se mogu pojedinačno obratiti, svi koji ste umorni i natovareni, vaše lične teškoće, vaši pojedinačni jadi, vaše osjećanje i usamljenost, gubitak ili očaj, vaše patnje, stradnje i slabosti svake vrste, poznati su našem Ocu na nebu. Imate vjeru, budite hrabri i vjerujte u Božje obećanja. Svrha misije Isusa Hrista bila je da će preuzeti na sebe boli i bolesti svog naroda i preuzet će na sebe slabosti njihove da pomogne svom narodu u skladu sa slabostima njihovim. Da biste u potpunosti primili ove darove koje naš spasitelj tako da dragovoljno nudi, svi moramo naučiti da patnja samo po sebi ne poučava niti da je isto od trajne vrednosti ukoliko se svjesno sa vjerom ne uključimo u proces učenja u našim nevoljama. Starješina Neil A. Maxwell je podijelio ono što je naučio o svrsi shodnoj patnji ovim riječima. Izvesni oblici patnje, dobro podneti, mogu u stvari biti plemeniti. Dio dobrog podnošenja sastoje se od dovoljno krotkosti usred naše patnje da bismo naučili iz naših značajnijih iskustva. Umjesto jednostavnog prolaska kroz sve to, one moraju proći kroz nas na načine koje nas prosvećuju. Zapazio sam u životima i primjerima drugih da primjena čvrste i postojane vjere u Isusa Hrista i njegova obećanja pruža sigurnu nadu da nas očekuju bolje stvari. Ta sigurna nada nas učvršuje, donoseći snagu i moć koje su nam potrebne da bismo izdržali. Kada možemo shvatiti povezanost naše patnje s uvjerenjem u našu svrhu u smrtnosti i još određenije sa nagradom koja nas čeka u nebeskim stanovima. Naša vjera u Hrista se uvećava i mi primamo utjehu svojim dušama. Tada možemo vidjeti svjetlost na kraju tunela. Starješina Jeffrey R. Holland je poučavao, zaista postoji svjetlost na kraju tunela. To je svjetlost svijeta, sjaj zvijezde danice, beskrajna svjetlost koja se nikada ne mogu ugasiti. To je sam Bog nad bogovima. Možemo crpjeti snagu iz saznanja da su sva teška iskustva u ovom životu privremena. Čak i najmračnija noć završa se zorom. Kad se završi sve i kada smo izdržali u svemu sa verom u Isusa Hrista, imamo obećanje da će Bog otrti svaku suzu sa očiju naših. Svjedočim da Bog živi i da se on i njegov sin drže svojim obećanjima. Svjedočim da naš spasitelj se poziva da dođemo i učestvujemo u njegovom pomirenju. Dok primjenjujemo vjeru u njega, on će nas podići i on će nas nositi kroz sva naša iskušenja i na kraju nas spasiti u celestijalnom carstvu. Pozivam vas da dođete Hristu, izdržite u vjeri i usavršite se u njemu i da imate savršenu radost u njemu. U sveto ime Isusa Hrista. Amen.
Brothers and sisters,
braćo i sestre, nedavno sam razmišljao o ovom pitanju. Ako bi sve što vaša djeca znaju o evanđelju poteklo od vas, kao njihovog jedinog izvora, koliko bi znali? Ovo pitanje je primjenjivo na sve one koji vole, nadgledaju i utiču na djecu. Ima li većeg dara koji možemo dati svojoj djeci od sjećanja duboko urezanog u njihova srca da znamo da naš spasitelj živi? Da li znaju da znamo? I što je još važnije, da li su saznali sami za sebe da on živi? Kada sam bio dečak, moje majci je bilo najteže mene da odgaja. Bio sam previše energičan. Mama mi kaže da se najviše plašila da neću doživjeti, zrelost. Jednostavno sam bio previše aktivan. Sjećam se kako sam kao mali dečak sjedeo na jednom pričesnom sastanku sa našom porodicom. Majka je upravo dobila novi komplet svetih pisama. Ovaj novi komplet je obuhvatao kompletna standardna dela u jednom povezu. U sredini nalazio se prazan papir na linije za beleške. Tokom tog sastanka pitao sam da li mogu da držim njena pisma. Nadajući se da će pomoći moje pobožnosti, dodala mi ih je preko stolice. Dok sam pažljivo proučavao njena sveta pisma, primetio sam da je zapisala lični cilj u beleškama. Da bih vam malo približio njen cilj, moram vam reći da sam ja drugo od šestoro dece i moje ime je Brett. Moja majka je napisala crvenom bojom jedan jedini cilj. Budi strpljiva sa Bretom. Da bih vam još bolje objasnio sa kolikim su se izazovom suočavali moji roditelji brinući o našoj porodici, dozvolite mi da vam nešto kažem o našem porodičnom čitanju svetih pisama. Svakog jutra moja majka je čitala Mormonu knjigu porodici tokom doručka. U tim trenucima moj stariji brat Dave i ja sedeli smo tiho, ali ne i pobožno. Neću da lažem. Nismo slušali, čitali smo uputstva na kutiji sa cerealijama. Konačno, jednog jutra rešio sam da se suočim sa majkom. Uviknuo sam, mama, zašto nam to radiš? Zašto čitaš Mormonovu knjigu svakog jutra? Sramota me je da priznam šta sam posle toga izjavio. Zapravo, ne mogu da verujem da sam to izgovorio. Rekao sam joj, mama, ne slušam. Njen odgovor pun ljubavi preokrenuo mi je život. Rekla je, sine, bila sam na sastanku na kome je predsjednik Marian G. Romney poučavao blagoslovima čitanja svetih pisama. Tokom tog sastanka primila sam obećanje da ako budem čitala Mormonovu knjigu svojoj deci, svakoga dana neću ih izgubiti. Potom me je pogledala pravo u oči sa potpunom samouvjerenošću, rekavši, a ja neću da te izgubim. Njene reči su mi prodrle u srce, bez obzira na svoje nesavršenosti. Bio sam vredan spašavanja. poučila me je u večnoj istini da sam sin brižnog nebeskog oca. Naučio sam da sam bez obzira na okolnosti vredan truda. To je bio savršen trenutak za nesavršenog dečaka. Večno sam zahvalan majci, mom anđelu i svim anđelima koji vole decu savršenom ljubavlju, bez obzira na njihova nesavršenstva. Čvrsto vjerujem da su sve sestre, zvaću ih anđelima, majke u Sionu, bez obzira da li su udate i imaju decu tokom ovozemalskog iskustva. Godinama ranije, prvo predsjedništvo je objavilo, majčinstvo je blizu božanstva, ono je najsvetija služba čovečanstva. Ona koja poštuje svoj sveti poziv i službu zasluži je da bude kraj anđela. Zahvalan sam na anđelima širom crkve koji hrabro i brižno proglašavaju večnu istinu teci nebeskog oca. Zahvalan sam na daru Mormonove knjige. Znam da je istinita. Ona sadrži puninu evanđelja. Ne poznajem nikoga ko redovno čita Mormonovu knjigu svakoga dana sa iskrenom namerom i verom u Hrista, a da je izgubio svoje svedočanstvo i otpao od crkve. Proročko obećanje Moronija sa sobom nosi ključ spoznaje istine o svemu, uključujući i sposobnost da se prepoznaju i izbegnu obmane protivnika. Zahvalan sam i na brižnom nebeskom ocu i njegovom sinu, Isusu Hristu. Spasitelj je pružio savršen primjer kako treba živjeti u nesavršenom i nepravednom svetu. Imamo mi ljubav k njemu, jer on najprej pokazao ljubav k nama. Njegova ljubav prema nama je nemerljiva. On je naš najiskreniji prijatelj. Znojio se znojem, kao kaplje krvi, za vas i za mene. Oprostio je na izgled neoprostivo. Volio je što je nemoguće voliti. Učinio je ono što ni jedan smrtnik ne bi mogao. Ostvario je pomirenje da bi prevazišao prestupe, bol i bolesti celog čovečanstva. Zbog pomirenja Isusa Hrista možemo da živimo sa obećanjem da bez obzira na naše probleme uvek možemo da imamo nadu u njega, koji je moćan da spase. Zbog njegovog pomirenja možemo da imamo radost, mir, sreću i večni život. Predsjednik Boyd K. Packer je izjavio, osim malog broja izuzetaka koje vode u propast, nemate navike, zavisnosti, pobune, prestupa, otpadništva, niti zločina na koje se ne odnose obećanje potpunog oproštaja. To je obećanje pomirenja Hristovog. Jedan od najverovatnijih događaja u ljudskoj istoriji jeste spasiteljeva poslužujuća poseta drevnim stanovnicima Amerike. Zamislite kako bi bilo da ste bili tamo. Dok sam razmišljao o njegovoj brizi, punoj ljubavi prema toj grupi svetaca okupljenih u hramu, pomislio sam na pojedinu decu koju volim više od samoga života. Pokušao sam da zamislim kako bih se osjećao posmatrajući naše mališane, lično svedočeći kako Spasitelj poziva svako dete da dođe k njemu. Da budem svedok Spasiteljevih raširenih ruku, da posmatram dok svako dete puno osob, jedno po jedno, nežno opipava tragove na ruku, na njegovim šakama i stopalima, i da ih potom gledam kako svako od njih stoji i svedoči da on živi. Da nam se naša deca okrenu i kažu, mama, tata, to je on. Ne verujem da bi bilo šta na ovom svetu donelo više sreće i radosti od saznanja da naša deca poznaju Spasitelja, da znamo da znaju kom izvoru se mogu obratiti za oprost greha svojih. Zato kao članovi crkve propovedamo o Hristu i svedočimo o Hristu. Zato se molimo sa svojom decom svakoga dana. Zato čitamo sveta pisma sa njima svakog dana. Zato ih učimo da služe drugima, da bi mogli da polažu pravo na obećanje da će se pronaći kad se izgube u službi drugima. Kad se posvećujemo ovim jednostavnim modelima sledbeništva, naoružavamo svoju decu spasiteljevom ljubavlju i božanskim smernicama i zaštitom, dok se suočavaju sa snažnim vetrovima protivnika. Evanđelje je zapravo o jednoj i jednom, o jednoj izgubljenoj ovci, o jednoj Samarjanki kraj bunara, o jednom zabludelom sinu, o jednom dečaku koji možda tvrdi da ne sluša. O svakom od nas, ma koliko bili nesavršeni, kako postajemo jedno sa Spasiteljem, kao što je On jedno sa svojim Otcem. Svedočim da imamo brižnog nebeskog Otca koji nas poznaje po imenu. Svedočim da je Isus Hrist živi Sin živoga Boga. On je jedinorođeni i naš zagovornik kod Otca. Dalje svedočim da spasenje dolazi po njegovom imenu i preko njega i ni na koji drugi način. Moja je molitva da ćemo posvetiti svoja srca i svoje ruke pomaganju svoj deci nebeskog Otca, da ga upoznaju i osete njegovu ljubav. Dok to učinimo, On nam obećava večnu radost i sreću u ovom životu i u svetu koji će doći. U ime Isusa Hrista. Amen.
My dear brothers and sisters,
moje draga braćo i sestre, kad sam imao 12 godina, moja porodica je živjela u Göteborgu, priobalnom gradu u Južnoj Švedskoj. Pohađali smo, a samo da znate, to je zavičaj perati zmaja koji je preminio prošlog ljeta. Hvala nam. Zahvalni smo za njegovo služenje, za njegov primjer i za prelijepu porodicu njegovu i želimo blagoslove za njih. Pohađali smo crkvu u velikoj preuređenoj kući. Jedne nedjelje moj prijatelj Stefan, jedini drugi džakon u ogranku, pozdravio me u crkvi sa određenim uzbuđenjem. Otišli smo u susjedni dodatni prostor kapele i on je iz svog džepa izvukao veliku petardu i nekoliko šibica. Dečački hrabro uzeo sam petardu i zapalio dugi sivi fitilj. Namjeravao sam da ugasim fitilj prije nego što eksplodira, ali kada sam u tom pokušaju opekao prste i ispustio sam petardu, Stefan i ja užasnuto smo gledali kako fitilj i dalje gori. Petarda je eksplodirala i sumporni dim ispunio je susjedni prostor i kapelu. Brzo smo počistili raspršene ostatke petarde i otvorili prozore kako bismo izluftirali, naivno se nadajući da nitko neće primijetiti. Na sreću, nitko nije bio povređen i nije bilo štete. Kad su članovi došli na sastanak, osjetili su intenzivan miris. Nije bilo teško osjetiti. Miris ga je omeo svetu prirodu sastanka, pošto su postojala samo dva džakona i onome što se može opisati samo kao podvojeno razmišljanje. Podijelila sam pričest, ali ipak se nisam osjećao dostojnim da ga uzmem. Kad mi je posuda sa pričestim simbolima ponuđena, nisam uzmeo ni hleb ni vodu. Osjećao sam se užasno. Bilo mi je neprijatno i znao da sam činio nešto što Bogu nije milo. Poslije crkve, predsjednik ogranka Frank Lindberg, otmen stariji čovjek, sede kose, pozvao me u njegovu kancelariju. Kada sam sjeo, pogledao me ljubazno i rekao kako je primijetio da nisam uzeo pričest. Upitao je zašto. Pretpostavljam da je znao zašto. Bio sam siguran da su svi znali šta sam učinio. Pošto sam mu rekao, upitao je kako se osjećam. Oklijevajući sa suzama, rekao sam da mi je žao i da znam da sam izneverio Boga. Predsjednik Lindberg je otvorio pohaban primjerak učenja iz zaveta i zamolio me da pročitam neke podvučene stihove. Pročitao sam naglas sljedeće. Evo, tko se god obrati od grijeha svojih, njemu je oprošeno i ja, Gospod, više ih se ne spominjem. Po ovomu poznate da li se čovjek obrati od grijeha svojih. Evo, ako ih ispovedi i ako ih se okane. Nikada neću zaboraviti saosjećani smiješak predsjednika Lindberga kad sam podigao pogled po završetku čitanja. Saosjećano mi je rekao da smatra kako je u redu da nastavim da uzimam pričest. Dok sam odlazio iz njegove kancelarije, osjećao sam neopisivu radost. Takva je radost jedan od pripadajućih ishoda pokajanja. Izraz pokajati se podrazumeva shvatiti nešto poslije i ukazuje na promjenu. Na švedskom to je reč omvend, što jednostavno znači okrenuti se. Hrišćanski pisac C.S. Lewis pisao je o potrebi za promjenom i o metodi promjene. Izjavio je da pokajanje uključuje vraćanje na pravi put. Pogrešno sabiranje može se ispraviti, rekao je, ali samo vraćanjem dok se ne pronađe greška i radom ponovno od te tačke, nikada samo nastavljajući dalje. Promjena našeg ponašanja i vraćanje na pravi put čine dio pokajanja, ali samo dio. Pravo pokajanje također uključuje okretanje našeg srca i volje Bogu i odbacivanje grijeha. Kako je objašnjeno u Ezekijelu, pokajanje znači da se osoba obrati od grijeha i stane činiti sudi pravdu i da vrati zalog i stane hoditi po uredbama životnim i ne čini bezakonja. A ipak i ovo je nepotpuni otpis. Ne prepoznaje na pravi način moć koje pokajanje čini mogućim, pomirbenom žrtvom našeg spasitelja. Pravo pokajanje mora uključivati vjeru u Gospoda Isusa Hrista, vjeru da nas On može promijeniti, vjeru da nam može oprostiti i vjeru da će nam pomoći da izbegnemo više problema. Takva vrsta vjere čini njegovo pomirenje efikasnim u našem životu. Kada shvatimo malo kasnije, okrenemo se. U spasiteljevu pomoć možemo osjetiti nadu u njegovim obećanjima i radost zbog oproštaja. Bez otkupitelja pripadajuće nadanje i radost iščezavaju i pokajanje postaje jednostavno jadno prilagođavanje ponašanja. Ali primjenjujući vjeru u njega postanemo obraćeni njegovoj sposobnosti i spremnosti da oprosti greh. Predsjednik Boyd K. Packer potvrdio je obećanje pokajanja ispunjenja nadom u aprilu 2015. na svojoj posljednjoj generalnoj konferenciji. Opisao je moć spasiteljevog pomirenja da iscijeli u onome što ja smatram suština mudrosti stječene u pola veka apostolske službe. Predsjednik Packer je rekao, pomirenje ne ostavlja otiske niti tragove. Ono što popravi, popravljeno je. On jednostavno iscijeljuje, a ono što iscijeli, ostaje iscijeljeno. Nastavio je. Pomirenje koje može vratiti svakoga od nas ne ostavlja nikakve ožiljke. To znači da bez obzira na ono što smo učinili, ili gdje se nalazili, ili šta god da se dogodilo, ako se zaista pokajemo, Spasitelj nam je obećao da će pomiriti za nas. A kada je pomirio za nas, bilo je završeno. Pomirenje nas može oprati od svake mrlje bez obzira na to koliko je teška ili koliko traje ili koliko puta ponavljala. Doseg spasiteljevog pomirenja je beskrajan u širini i dubini za vas i za mene, ali ono nam nikada neće biti nametnuo. Kao što je prorok Lehi objasnio, pošto smo dovoljno poučeni da raspoznajemo dobro od zla, slobodni smo da izaberemo i slobodu i vječni život po velikom posredniku svih ljudi ili da izaberemo robstvo i smrt. Drugim riječima, pokajanje je izbor. Mi možemo, i ponekad to činimo, da donesemo drugačije odluke. Takve odluke same po sebi ne moraju biti neispravne, a nas sprečavaju da postanemo istinski pokajni i tako zaustavljaju naše traženje pravog pokajanja. Naprimjer, možemo izabrati da krivimo druge. Kao 12-godišnjak u Göteborgu mogao sam kriviti Štefana. On je bio taj koji je donio veliku petardu i šibice u crkvu. Ali okrivljavanje drugih, čak i opravdano, omogućava nam da nalazimo izgovore za svoje ponašanje. Čineći to, odgovornost za svoje postupke prebacujemo na druge. Kad prebacujemo odgovornost, smanjujemo svoju potrebu i sposobnost da delujemo. Pretvaramo se u nesrećne žrtve umjesto nezavisne i aktivne osobe. Još jedna odluka koja sprečava pokajanje i umanjivanje naših problema. O događaju sa petardom u Göteborgu nitko nije bio povređen, nije se dogodilo trajna šteta i sastanak se svejedno bio održan. Bilo bi lako reći da nije bilo razloga za pokajanje, ali umanjivanje naših problema, čak i ako neposredne posljedice nisu očigledne, uklanja motivaciju za promjenom. Takvo razmišljanje sprečava nas da vidimo kako naše greške i gresi imaju večne posljedice. Još jedan način je smatrati da naši gresi nisu važni zato što nas Bog voli bez obzira na ono što činimo. Iskušenje je vjerovati onome čemu je lukavi Nehor poučavao ljude u Zarahemli, da će se u posljednji dan spasiti sav rod ljudski i da se ne moraju plašiti ni drhtati i na svršetku svi će imati život vječni. Ali ova zadovoljiva ideja je lažna. Bog nas zaista voli. Međutim, važno mu je šta činimo. Dao nam je jasne smjernice o tome kako treba da se ponašamo. nazývamo ich zapovestima. Nejakovo odobrávanie i náš viečný život závisie od našich podnášania, uključujúci náš spremnosť da ponizno tražimo právo pokajanie. Osim toga, odričamo se právo pokajanie, kad biramo da razdvojimo Boga od njegovih zapovesti. Zapravo, da pričasnije sveta, ne bi bilo važno što je miris petarde ometao taj pričasni sastanak u Göteborgu. Treba da pazimo da ne zanemarujemo grešno ponašanje umanjujući ili odbacujući Božje autorsko pravo na njegove zapovesti. Pravo pokajanje traži prepoznavanje spasiteljeve božanske prirode i istinitosti njegovih djela posljednjih dana. Umjesto izgovora izaberimo pokajanje. Zahvaljujući pokajanju možemo doći k sebi, poput izgubljenog sina u paraboli, i razmišljati o vječnoj važnosti naših postupaka. Kada razumemo kako naši gresi mogu uticati na našu večnu sreću, ne samo da je iskreno kajemo, već i također trudimo da postanemo bolji. Kada se suočavamo s iskušenjima, vjerojatnije ćemo se upitati riječima Williama Shakespearea: šta osvajam ako steknem ono što tražim? San? Dah? Talog prolazne radosti? Tko kupuje trenutno veselje da bi plakao nedelju dana? Ili prodaje večnost da bi dobio igračku? Ako smo radi igračke izgubili večnost iz vida, možemo izabrati da se pokajemo. Zbog pomirenja Isusa Hrista imamo još jednu priliku. Metaforički možemo zameniti igračku koju smo nepromišljeno kupili i dobiti ponovo nadu u vječnosti. Kao što je Spasitelj objasnio, jer gle, Gospod Spasitelj tvoj podnese smrt u tijelu, podnese on dakle bol svih ljudi, da se svi ljudi obrate i k njemu dođu. Isus Hrist može da oprosti jer je platio cijenu za naše grijehe. Naš otkupitelj bira da oprosti zbog neuporedivog saosećanja i ljubavi. Naš spasitelj želi oprostiti jer je to jedna od njegovih božanskih odlika. I, pošto je on dobri pastir, radostan je kada izaberemo da se pokajemo. Čak i kada osjećamo božansku tugu zbog svojih postupaka, kada izaberemo da se pokajemo, odmah pozivamo spasitelja u svoj život. Kao što je prorok Amulek poučavao da krenete i više ne otvrdnujete srca svoje, jer gle, sada je vrijeme i dan spasenja vašega. Pokajete li se i ne otvrdnete srca svoja, taj veliki plan otkupljenja s mjesta će se izvršiti na vama. Možemo osjetiti božansku tugu zbog naših postupaka i istovremeno osjetiti radost zbog primarnje spasiteljeve pomoći. Činjenica da se možemo pokajati je dobra vijest evanđelja. Krivica se može ukloniti. Možemo biti ispunjeni radošću, primiti oprost greha svojih i umirenje savesti. Možemo se osloboditi osjećaja očaja i ropstva grehu. Možemo se ispuniti čudesnim svjetlom Božijim i osloboditi se bola. Pokajanje nije samo moguće, već i radosno zbog našeg spasitelja. Još uvijek se sjećam kako sam se osjećao u kancelariji predsjednika okranka nakon događaja sa petardom. Znao sam da mi je oprošteno, osjećaj krivice je nestao, moje tmurno raspoloženje se je popravilo i osjećao sam lakoću u srcu. Braćo i sestre, na kraju ove konferencije pozivam vas da osjećate više radosti u svom životu, radost zbog saznanja da je pomirenje Isusa Hrista stvarno, radost zbog spasiteljeve sposobnosti, spremnosti i želje da oprosti, i radost zbog izbora da se pokajemo. Slijedimo spasiteljev savjet da s radošću crpimo vodu iz izvora svoga spasenja. Nadam se da ćemo izabrati da se pokajemo, odbacimo svoje grehe i okrenemo svoje srce i volju kako bismo slijedili našega Spasitelja. Svjedočim o njegovoj živoj stvarnosti. Svjedok sam i stalni primalac njegove neuporedive milosti, saosećanje i ljubavi. Molim se da otkupljujući blagoslov njegovih pomirenja mogu biti vaši sada i ponovno i ponovno i ponovno kroz vaše živote, kao što jesu u mojim životu. U ime Isusa Hrista. Amen.
At the conclusion of the conference.
Na kraju konferencije izražavamo iskrenu zahvalnost svima onima koji su na bilo koji način tako marljivo radili na pripremanju ovog događaja. Zahvaljujemo svima onima koji su govorili, onima koji su izvodili nadahnujuću muziku. Odajemo priznanje i zahvalni smo onima koji su pripremili zgrade i onima koji su pomogli u svemu što je potrebno za emitovanje ovog događaja širom sveta. Hor će sada zatvoriti ovu konferenciju himnom Let Us All Press On. Potom će zaključnu molitvu dati starešina Eric W. Kopiška i 70-orice i konferencija se završava.
Oh, dear Heavenly Father,
at the end of this wonderful conference weekend, ove predivne konferencije,
we express with all our hearts
how much we love Thee and Thy Son. Izraziti našu ljubav za
Father,
Tebe.
Oče, zahvalimo Tebe
na divnom planu spasenja i na pomirenju našeg spasitelja. Želimo zagrliti dar i blagoslov.
Father, we thank thee for the
Oče, zahvalimo Tebe na porukama koje smo čuli. Bili smo naučeni. Zahvalni smo na muzici. Zahvaljujemo Tebi na uticaj Svetog Duha. I sada obećavamo Tebi da ćemo se vratiti kući i proučavati ono što smo čuli. Daj nam dar Svetog Duha. Da nam objasni ono što trebamo razumeti. Da utiše nas. Da poboljšava nas. Da možemo bolje izgraditi Tvoje carstvo. Oče, dok izlazimo, molimo za Tvoje božansko zaštit, sve dok se ne sastajemo ponovo. Volimo Te, Oče, i želimo obdržavati Tvoje zapovesti. Molim Te, pomozi nam. U ime Isusa Hrista. Amen.
This has been a broadcast
of the 86. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Govornici su bili izabrani iz vrhovnih vlasti i nadležnih lica Crkve. Muziku za ovo zasjedanje je izvodio Mormonski hor Saborne Crkve. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korištenje ovog programa bez pismene saglasnosti zabranjeno je.